Yakobo 4. Alini kindu gi ai kani kurob bende. Gi ai bagin ma eningo. Shil bang awanya. Kumu be kiedo iwat kumu. Awanya marad. Ubenego wu ere obedo kurongo. Unego neg. Man uketu chunyo hai kompiny. Ento enwangre iungo. Ukiedo lweny utimu alide. Obedo kurongo. Kom upenjo ngo. Upenjo. Man ugamu ngo. Kom upenjo alenga. Kara olale iawanya mu. Un uwe gier. Ungeyo ngo ni abedo jarimb ngom. En e adigini mungo. Kumeno, ngatu matek oyenyo epe jarimb ngom. Nuango eketire gire ni jadegi pa mungo. Kadi iu pido ya nyo lemba gora pa mungo yero manano.
Chuin maeno meketo ubedi iwa ava ume nege shiel koko mira.
Ento, emedo bero mange. Kom kumeno lemba gora pa mungo waso kumai.
Mungo got komjo kuhaya. Ento emio bero ni jumamul.
Don wumon kumeno ni mungo. Ento ugut ni wuna bali. E ebi ringo wu. Shor ivut mungo. Man ebi shoro ivutu. Ulok shingu. Uju dubo. Man uloka dunde wu. Uju mapido iwu ariyo. Don usenru. Shano negude. Manu yuaki. Wek nyero mudok nishan. Motoro mude ni adienga swing. Dongu jiguru giu iwang ruot. Man ebe yongo wu. Kot uyer nyingju wedu. Mangato man oyer nyingwadi. Man nyingwadi umego. Ngato muyero nyingu umego. Kadi mupoko lembe pomin. Nwango eyero kumshik. Man e poko lembe wichik. Ento teki poko lembe wichik. Mesha inija tim shiku ngo. Ento in ija poko lembe. Ngatu ashel kende ma en e jangol shik. Man ja poko lembe. E en nini e meshupo laro meshupo nyoto bende. Ento. Ini nga mi poko lembe pa wedu a eno don kawono uju mawa waso kumai tini nikari uruo wabi sido ya dura manyo wabi bedo kesha de rundi asiel wabi loko koloka e wabi gamo jo pinne ento unge ungo maram uruo bi bedo ko. Kwa peri en e gira ngo. Kumwun wulieto madun. Ma wog nya swa swa shi. E elund elal woko. Ma kuo washko mai. Tek ruotu yio. Wabi bedo kwa. Man wabi timo ginma e. Kadima e no. En toka wono. Uheru. Ialule mu. Ahaya makumeno sheke erat. Kumeno te ngatu mungeyo timo ber. Ekane timengo. Mesha edoko ni dubo ire.